Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri. Yanaanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ikiwa ni Jumatano Desemba 4 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo UBC kote Uganda, ABM 91.2 FM Dodoma, Kaya FM Mombasa na Raga FM kote DRC, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, Kenya yasema kwamba inatafuta mshirika mpya wa kibinafsi ili kukarabati uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta baada ya mkataba wa Adani kufutwa.
Mimi nataka niwahakikishie, airport mpya tutajenga. We are going to build a new airport in Kenya.
Na katika habari nyingine, ziara ya rais wa Marekani Joe Biden barani Afrika inakamilika leo Jumatano, wakati hapo jana akiahidi kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Marekani na Afrika akiwa nchini Angola.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Idi Ligongo yu hapa na habari za kimataifa.
Marekani inafuatilia kwa ukaribu huko kukiwa na wasiwasi kuhusiana na hali inavyozidi kubadilika Korea Kusini, ambapo Rais Yoon Suk Yeol alitangaza hali ya dharura ya kufuatwa kwa sheria za kijeshi Jumanne jioni. Marekani imeeleza umuhimu wa kulilinda taifa hilo na ushawishi wa Korea Kaskazini na kuondoa viashiria vya kupinga serikali. Saa kadhaa baadaye, Yoon alitangaza kwamba angeondoa utawala wa sheria za kijeshi baada ya wabunge wa Korea Kusini kupiga kura kupinga uamuzi na waandamanaji kukusanyika nje ya bunge. Naibu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Vedant Patel, amewaambia wanahabari wakati wa mkutano wao Jumanne kwamba hakukuwa na taarifa za awali kuhusiana na tangazo la Rais Yoon. Wakiwa katika hali ya mshangao, maafisa wa Marekani wamekuwa katika mawasiliano na wenzao wa Korea Kusini mjini Washington na Seoul, wakikusanya taarifa na kutathmini hali ya mambo. Maafisa wa Palestina Jumanne wamesema Fatah na kundi la wanamgambo wa Hamas walifikia karibu kupata makubaliano ya mapigano kuhusu Gaza baada ya vita. Mpango huo ungeifanya Fatah, ambayo inatawala sehemu ya Palestina inayokaliwa na walowezi katika ukingo wa Magharibi, na Hamas ambayo inadhibiti Gaza toka 2007, kwa pamoja zitateua kamati ya wajumbe 15 wa kujitegemea kisiasa kutawala ukanda wa Gaza. Maafisa wa Israel wanasema mpango huo unafuatiwa na makubaliano ya kusimamishwa kwa mapigano na Israel. Hata hivyo, mazungumzo chini ya Marekani, Misri na Qatar yenye lengo la kusimamisha vita vya Gaza kwa miezi kadhaa yamesimama na hakuna bado makubaliano kati ya Hamas na Israel. Ahadi ya Israel imekuwa ni kumaliza kila kitu cha Hamas kinachodhibiti Gaza mara baada ya kumalizika kwa vita. Na kundi moja la ndani la kutetea haki za binadamu limesema Jumanne kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na mkusanyiko kwenye uwanja wa mpira kusini mashariki mwa Guinea Jumapili imefikia 135, ikiwa zaidi ya mara mbili ya ile ya 56 iliyotangazwa awali. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Uamuzi wa refa uliozua utata wakati wa mechi ya mpira ulisababisha kasi ya kati ya mashabiki na kulazimisha polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye mji wa Nzerekore, na walipokuwa wakijaribu kutoroka mkanyagano ulitokea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, muungano wa makundi ya haki za binadamu Jumanne umesema kuwa idadi hiyo mpya ya vifo ni kutokana na taarifa kutoka kwa hospitali, makaburi, mashuhuda, familia za waathirika na vyombo vya habari vya ndani, ukiongeza kuwa zaidi ya watu 50 hawajulikani walipo. Kundi hilo limelaumu vikosi vya usalama kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na kuweka kipaumbele cha kulinda maafisa badala ya mashabiki. Limeongeza kusema kuwa magari yaliyokuwa yamebeba maafisa yalikanyaga watu wakati yakijaribu kutoroka kwenye uwanja huo ambao unasemekana kujaa kupita kiasi. Waandaji wa mechi hiyo pamoja na utawala wa kijeshi wanalaumiwa kwa tukio hilo kwa kuwa walitoa ufadhili wa kiufundi pamoja na kifedha kwa heshima ya kiongozi wa kijeshi Mamadi Domboya. Jumatatu serikali iliahidi kuanzisha uchunguzi, lakini bado haijajibu taarifa iliyotolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. China Jumanne imeeleza mahakama kubwa ya Umoja wa Mataifa kwamba mikataba ya sasa ya Umoja wa Mataifa inatoa misingi juu ya wajibu wa kisheria wa mataifa kukabiliana na kuongezeka kiwango cha joto na athari za kuchangia kwao kwa muda mrefu tatizo hilo. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, baada ya kampeni iliyoanzishwa na mataifa madogo ya visiwa kuitaka mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kutoa maoni yake juu ya nchi ambazo kisheria zinahusika na madhara mabaya ya mabadiliko ya hali ya hewa. Moja ya mataifa hayo, Vanuatu, Jumatatu iliomba mahakama kutambua madhila ya mabadiliko ya hali ya hewa na kutaka kutolewa fidia kwa madhara hayo. China, moja ya mataifa mawili makubwa ya Marekani yanayochangia hewa ya ukaa na kusababisha joto kuongezeka, imeeleza kutambua yale magumu mataifa yanayoendelea yanapitia. Na Umoja wa Mataifa Jumanne umesema maelfu ya Wasiria wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano ya karibuni baina ya waasi wa serikali kaskazini magharibi mwa Siria, wakati waasi wakiendelea kutoa maeneo zaidi. Adam Abdelmoula, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya misaada ya kibinadamu wa Syria, amewaambia wanahabari mjini Damascus kwamba wakati maelfu ya watu wanawasili katikati na kusini mwa nchi, huku wengi wakikwama katika uwanja wa mapambano wakishindwa kufikia maeneo salama ya nchi, amesema kwamba mapigano yaliyoongezeka ya makombora ya angani yamewakosesha makazi raia kutoka miji ya Idlib, Aleppo na Hama. Kumekuwa na ripoti za vifo vya raia, lakini msemaji huyo amesema hali kamili ilivyo bado haijajulikana. Kaskazini mwa Aleppo inakadiriwa watu 125,000 wanatarajia kuelekea upande wa mashariki.
Muda usio mrefu Idi Ligongo ataendelea na habari zaidi za kimataifa, lakini sasa tuangalie taarifa za waandishi wetu. Serikali ya Kenya imesema kuwa inatafuta mwekezaji mpya kufanya upanuzi wa kuboresha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA jijini Nairobi kupitia ushirikiano na sekta ya umma na binafsi, baada ya kutafuta au kufutwa makubaliano yenye utata na kampuni ya India ya Adani Group ambayo yalikuwa yameibua joto kwa serikali ya Rais William Ruto. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Rais Ruto amesema kwamba amewakosoa wale waliopinga mkataba huo wa awali.
Serikali ya Rais William Ruto inaeleza kuwa bado ina matumaini ya kuingia makubaliano ya ubia kati ya serikali yake na mwekezaji mwingine wa kibinafsi katika mpango uliopendekezwa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, kuboresha vifaa vya uwanja huo wa ndege, kuupanua na kuboresha, kufanya maendeleo ya kimuundo msingi na yanayostahili, na kufanya kuwa wenye ushindani mkubwa barani Afrika. Serikali ya Ruto inasema kwamba upanuzi wa uwanja huo wa ndege unaohitaji dola bilioni 2 za Kimarekani, sawa na shilingi bilioni 260, hauwezi kufadhiliwa au kuboreshwa kupitia bajeti ya serikali kutokana na vikwazo na matatizo ya kifedha yaliyozidi dhidi ya serikali yake. Katibu wa kudumu wa Wizara ya Fedha Chris Kipto, akiwa mbele ya kamati ya bunge ya uhasibu wa umma, amewaeleza wabunge kuwa serikali ya Kenya inajipata katika hali ngumu sana ya kifedha kwa sasa, na kutokana na uhalisia huo ni sharti tafute mwekezaji mbadala mbali na kampuni ya India Adani Group Holdings kuboresha uwanja wa ndege wa JKIA ambao anautaja kuwa kitovu muhimu cha kimkakati chenye malengo na maslahi muhimu kwa nchi. Tangazo hilo la serikali linajiri siku chache tu baada ya Ruto kufutilia mbali shughuli zilizokuwa zinaendeleza manunuzi na utoaji wa kandarasi kwa Adani ambaye ni mwekezaji wa kigeni kuboresha uwanja huo kwa maelewano ya mkataba wa ubia kwa miaka 30 ijayo. Ingawa mahakama kuu ya Kenya Jumatano wiki iliyopita iliamuru serikali ya Ruto kuwasilisha ushahidi kuthibitisha kufutwa kwa mikataba hiyo iliyozua utata na kampuni ya India Adani Group Holdings, Rais Ruto Jumanne ameakaripia mashirika na watu waliopinga mpango huo na Adani, akiwataja kwa watu wasiokuwa wazalendo.
Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wa kufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway, airport inafuja, iko kwa tent. Nchi zingine wanajenga airport zao. Yetu hapa Kenya sijui ni aina gani. Alafu kuna watu wanaongea hapo, oh tumeshinda sana sasa tumesimamisha kujenga airport. What gain do you make? Do you get when you stop the building of an airport in your country?
Aidha, Bwana Ruto amedai kuwa baadhi ya Wakenya waliopinga mpango huo hawajawahi kufika katika uwanja wa ndege na kushangani kwa nini walikuwa wanapinga mpango huo.
Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa anyway, lakini ndio hivyo. Lakini mimi nataka niwahakikishie, airport mpya tutajenga. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job.
Lakini je, matamshi ya rais yanatafsiriwa vipi? Steve Ogutu, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza.
Ni kejeli kwa wananchi, na kama kiongozi wa taifa ni vizuri sana kuwa careful kuhusu jinsi ambavyo unazungumza na wananchi. Na pia ni vizuri sana kama kiongozi kuelewa ya kwamba si kila project ama kila policy ambayo wananchi watapenda.
Kama mahakama kuu ilivyofanya, bunge la Kenya vilevile linaitaka serikali kutoa ushahidi dhahiri kwamba mkataba kati ya Kenya na kampuni ya Gautam Adani umekatizwa, na kuwataka maafisa wa serikali kufika mbele yake kueleza mafanikio yaliyopo ya utekelezaji wa agizo la Rais Ruto. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya ripoti hiyo yake Kennedy Wandera, sasa Idri Gongo anaendelea na habari za kimataifa.
Wadukuzi wa China wanadaiwa kuingilia miundombinu ya mawasiliano ya simu ya Marekani na kufanya ujasusi katika kampeni za rais, na maafisa wa Marekani wanaendelea kusafisha mifumo hiyo, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani anayeonya kwamba itachukua miaka kadhaa kabla ya wadukuzi kuondolewa kabisa. Idara ya Marekani ya ulinzi wa mitandao na miundombinu CISA na idara ya upelelezi FBI Jumanne zimetoa mwito kwa kampuni za mawasiliano ya simu na wateja wake kuchukua hatua zaidi kujilinda, ikisema kuingiliwa huko kumekwenda mbali kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Wadukuzi wanaohusishwa na China wamekuwa wabunifu wakibadili mbinu zao wakati ambapo taarifa zaidi kuhusu shughuli zao zikienda hadharani. Serikali ya Ufaransa inakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani leo Jumatano, hatua ambayo inaweza kuisumbua serikali ya Waziri Mkuu Michel Barnier. Wachambuzi wanatabiri kuna uwezekano mkubwa wa bunge wa Ufaransa kuunga mkono kura hiyo. Waziri Mkuu Barnier amewaonya wanasiasa kwamba kuiangusha serikali yake kunaifanya Ufaransa kupitia kipindi kigumu zaidi. Kura hiyo ya kutokuwa na imani iliyochelewa na hatua ambayo imechukuliwa kama kwenda kinyume cha katiba baada ya waziri mkuu Jumatatu kusonga mbele bajeti mpaka 2025 bila ya kupitishwa na bunge. Waziri mkuu wa taifa hilo alijitetea kwamba uamuzi wake ulikuwa wa kuleta uthabiti wakati huu Faransa inapitia mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Kiongozi huyo ambaye amekuwa madarakani kwa miezi mitatu anatazamia kuleta udhibiti wa bajeti hiyo yenye upungufu mkubwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo za kimataifa, tuendelee na ripoti za waandishi wetu. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya watu wanaoishi na ulemavu, watu wenye hali hiyo nchini Rwanda wanasema licha ya serikali kuwasaidia kwenye huduma mbalimbali za elimu, afya na ustawi wa jamii, wangali wanakabiliwa na changamoto kadhaa, kama anavyoeleza mwenzetu kutoka Kigali, Silvanus Karimera.
Siku hii inaadhimishwa huku watu wenye ulemavu nchini Rwanda wakipata changamoto zinazotofautiana, huku pia kuwepo wale waliopiga hatua kubwa na kuzishinda changamoto hizo. Sera ya serikali ya Rwanda ni kuhakikisha kila mtu mwenye ulemavu wa kiungo cha aina yoyote anapata huduma kama mwananchi mwingine katika jamii. Hawa ni Ntakirutimana Reverie pamoja na mwenzie Jean Baptiste ambao wana ulemavu wa kutoona. Wanasema sera hii ni kama imewasaidia kubadili mitazamo.
Nitambona ko ndi kumwe nabandi.
Baada ya kujiunga na wenzangu wenye tatizo kama langu la kutoona, nilijiona mwenye imani ya kuendelea na maisha kama watu wengine. Zamani haikuwa hivi. Awali tulijiona kama hatupo kabisa katika jamii. Lakini baada ya sera ya serikali ya kutuweka katika makundi maalum ya kutusaidia, maisha yalibadilika.
Kwanza kwikurira urukwa yo guca umuco wo gusabiriza.
Tulianza miradi midogo midogo ya kufuga sungura, na taratibu maisha yakaanza kuwa mazuri. Tuliachana na tatizo la upweke na kuombaomba. Zamani kulikuwa na hali fulani ya kunyapaliwa katika jamii kwa watu wenye ulemavu wa kutoona. Lakini miradi hii imetusaidia sana kujisikia wenye thamani katika jamii. Hata hivyo, baadhi wanasema licha ya juhudi hizo zilizowekwa na serikali, bado kuna hali fulani ya kunyapaliwa katika jamii, hasa katika swala la kupata ajira kwa watu wenye ulemavu. Mtu mwenye ulemavu wa kiungo ni mtu kama wengine. Jamii inapaswa kulitambua hilo, maana kuna hali fulani ambayo bado inaonekana ambapo watu wenye ulemavu ni kama hawajapokelewa vizuri katika jamii, hasa katika baadhi ya ajira. Ni kama kuna hali ya kusuasua kuwapokea na kuwapa hadhi wanayostahili. Narudia kusema, jamii inapaswa kutambua kuwa hawa watu ni wenye uwezo kama watu wengine. Kwa upande mwingine, lakini kuna wale ambao wameweza kutumia fursa hizi zilizowekwa na serikali na kusoma kisha kupata ajira za kujikimu. Jeffrey Gataza ana ulemavu wa kukosa mikono, lakini anafanya kazi mbalimbali kama vile kuandika na kujihudumia mwenyewe bila kuhitaji msaada wa mtu mwingine.
Kuga politike nziza itanaheza abafite ubumuga.
Kutokana na sera bora isiyobagua watu wenye ulemavu, nimeweza kusoma na kuhitimu, na sasa nafanya kazi, nafanya mitihani na watu wengine wenye viungo vyote, na wakati mwingine ninawashinda. Yaani maisha ni ya kawaida, na mimi kushinda jambo lolote kwa kuwa nina ulemavu si kitu ambacho ninakifikiria. Naibu waziri katika Wizara ya Serikali za Mitaa na Utawala, Marie Solange Kaisire, anasema
tuzakomeza guteza imbere uburezi budaheza n'ubwihariye, twita cyane cyane ku bana.
Tutaendelea kuweka sera bora za kuendeleza watu wenye ulemavu, hasa watoto wadogo, kwa kuimarisha sera ya elimu isiyobagua kwa watu wote, lakini pia elimu maalum hasa kwa watoto wakiwemo wale waliozaliwa na ulemavu wa viungo, ili ulemavu wa viungo usiwazuie kufikia ndoto zao za maisha. Takwimu kutoka Wizara ya Serikali za Mitaa na Utawala zinaonyesha kwamba Rwanda ina watu wenye tatizo la ulemavu wa viungo mbalimbali 391,735. 43% kati ya hawa hawajapata bahati ya kwenda shule. Silvano Scalemera, Sauti ya America, Kigali.
Miondoko ya Kumekucha Afrika, mambo yalivyo kwenye alivyo hapa ndani ya studio 15 Washington DC, tukiendelea na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu.
Mwisho wa utawala wa Biden pia unaashiria mwanzo mpya wa ushirikiano kati ya Marekani na Afrika, amesema rais huyo wakati wa ziara yake barani humo. Mwanahabari mwandamizi wa VOA wa ikulu ya Marekani Anita Powell ameandaa ripoti hii akiwa Luanda, Angola, alipo Biden, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Hii ndio safari ya kwanza ya rais Joe Biden barani Afrika akiwa rais na pia mwisho akiwa ofisini. Baada ya kusimama kwa muda mfupi kwenye nchi ndogo ya kisiwa ya Cape Verde kwenye bahari ya Atlantic, Biden alitua Angola Jumatatu jioni kwa ziara ya siku mbili yenye ajenda kadhaa, kama alivyomueleza mwenyeji wake wa Angola Joao Lorenzo kwenye makao yake ya rais mjini Luanda.
Very proud to be the first American president to visit Angola.
Najivunia sana kuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Angola, na pia najivunia yote tuliyofanya pamoja katika kuimarisha uhusiano wetu. Kuna mengi yaliyo mbele yetu tunayoweza kufanya pamoja.
Mshauri mkuu wa utawala wake barani Afrika, Francis Brown, ameambia VOA kwamba Biden anaiangalia Angola kama mfano mwema zaidi wa ushirikiano na Washington.
We the United States are working with Angola on a few really important things. One is bolstering.
Sisi kama Marekani tunashirikiana na Angola kwenye masuala kadhaa muhimu. Moja ni kuimarisha amani na usalama mashariki mwa DRC. La pili ni kuimarisha nafasi za kiuchumi kieneo. La tatu ni ushirikiano wa kisayansi na teknolojia.
Biden pia alitembelea eneo la historia ya kale ya utumwa, ambapo alielezea historia ndefu kati ya Angola na Marekani, wakati akisema kuna mengi mema yaliyo mbele kati yao.
Although I don't know exactly what the future.
Ingawa sina uhakika wa siku za nyuma, najua kwa dunia ya kesho itategemea Angola na Afrika bila shaka, na wala sio utani.
Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa ukiukwaji wa haki za binadamu bado haujashughulikiwa vikamilifu. Kate Hickson ni mwanaharakati mkuu wa Afrika wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, aliyezungumza na VOA kwa njia ya Zoom.
Amnesty has repeatedly documented excessive and lethal force to disrupt.
Anasema kuwa kwa muda mrefu shirika lake limeorodhesha utumizi wa nguvu kupita kiasi dhidi ya maandamano ya amani. Anasema kuwa kando na hilo, waathirika na familia zao hawana uwezo wa kupata haki. Ameongeza kuwa ameshuhudia sheria nyingi kandamizi zikipitishwa tangu 2020, kwa mfano ni hatia kumkosoa rais. Pia amesema kuwa mwaka huu sheria mbili zimepitishwa zikiitisha uhuru au zikitishia uhuru wa kujieleza, kukusanyika na habari. Ziara ya Biden inakamilika leo Jumatano kwa kutembelea mji wa bandari wa Lobito, ambako njia mpya ya reli inajengwa chini ya ufadhili wa Marekani kuelekea DRC na kisha baadaye Zambia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kwenye makala ya vijana hivi leo, ni kutoka elimu ya biashara, business administration, mpaka mtaalamu wa kupiga picha za video na mnato, ndio hadithi ya kijana Frank Julius, mwanzilishi wa kampuni ya Creative Tanzania kule Dar es Salaam, na anaeleza jinsi gani alivyofanikisha ndoto yake ya kujiajiri bila kujali ni elimu gani aliyonayo, na aliamua kufanya kile anachopenda na kujifunza mwenyewe kwa njia ya YouTube. Amezungumza na mwenzangu Sande Shumari, na kwanza kutaka kujua ni kazi gani kubwa anazokumbuka kufanya katika tasnia yake sasa.
Naweza nikasema zimechukua nafasi kubwa kwetu sisi wenyewe. Kwanza kwa ni event moja ya mwaka jana iliitwa Pimaya Awards, ambazo ni presidential awards zile. Zilikuwa zinaitwa 17th Pimaya Awards. Tulifanya kazi ya event hiyo. Na kazi nyingine naweza nikasema, nadhani kati ya miaka yote hiyo ndo kazi ambayo imechukua manili kubwa kwetu sisi. Ila kazi nyingine pia tumetengeneza matangazo na makampuni kama Voda, tumeshirikiana na makampuni kama Samsung na nyinginezo.
Na unafahamu Frank kwamba kila shughuli zina changamoto zake. Pengine kwa upande wenu nyinyi, changamoto gani ambazo mnakumbana nazo kila siku kwenye kazi?
Kwa upande wetu, kwa mwanzo kwa kusema kwamba hii fani ya production, yani kushuti picha na video, wengi wetu sisi ni hobby. Na mimi napenda kusema kwamba tumechagua hobby ambayo ni ya gharama sana. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo tunaita capital kuanzisha, kwenye upande wa vifaa na kwenye upande wa knowledge, yani maarifa. Inakuwa ni changamoto kubwa ambayo vijana wengi ambao wanaanza kufanya kazi wanakuwa nayo. Kitu kingine ambacho naweza nikasema ni changamoto kubwa ambayo namshukuru Mungu sasa hivi imeanza kuondoka sana, ilikuwa ni kuchukuliwa kwa uzito ambao tuko nao, kwa sababu watu wengi hata majirani hata majumbani wazazi walikuwa wanajua kama kupiga picha na kuchukua video ni kazi ya watu ambao naweza nikasema ambao watu ambao wamekosa cha kufanya, ndo kazi ambayo vijana wengi wanakimbilia. Lakini hapana, ni kazi ambayo inahitaji maarifa, inahitaji kutulia, inahitaji planning, na ni kazi ambayo inahitaji kama kazi nyingine yote. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema hizo ndo changamoto kubwa mbili ambazo individually kama individually na kama kampuni pia tumechukulia, tumepitia.
Na kwa sababu nyinyi ndio hivyo tena mnaendelea kukua na kazi inaendelea, pengine unaweza kusema kwamba ili kufikia kazi hii ni lazima kwa upande wenu kwa mmesomea masomo fulani, au kwa upande wako wewe binafsi na wale ambao unafanya nao kazi, mliwezaje kuja kufanikisha kufanya kazi zenu?
Kwa kazi hii kwa kweli, kusema kama tumesomea masomo fulani, mimi ni shuhuda kusema kwamba sio kweli. Mimi professionally nimesomea business administration, na asilimia kubwa, sio asilimia kubwa, hata wote ambao tuko nao kwenye kampuni hamna hata mmoja ambaye tunaweza kusema alikaa darasani akaenda akasomea mambo ya picha au video, ila wote ni kwa sababu tulikuwa tunaelewa kuipenda hii kazi, kwa hiyo ikatupelekea kujifunza zaidi. Mimi naambiaga watu wengi kwamba mwalimu wangu mimi mkubwa ni YouTube. Kila kitu ninachokijua kwenye hii kazi, miaka yote ambayo nimeifanya mpaka leo hii, kila kitu ninachokijua nimejifunzia YouTube. Kwa hiyo mimi ile shauku ya kuipenda na kutaka kujua zaidi na zaidi ndio imenifanya nimpelekea mimi kujua, na watu wote ambao tuko nao kwenye kampuni kujua hivyo. Lakini kusema kwamba ni hata mmoja wetu ameenda amekaa darasani akasomea hii fani, sio kweli.
Na mwisho kabisa, kazi zenu zinapatikana wapi mtu akitaka kuja kuona kile ambacho mnakifanya?
Sisi kazi zetu kwa sasa hivi zinapatikana kwenye Instagram. Na sana tupo squeeze, sisi kama pia marketing agency tunasema kwamba hakuna marketing tool kubwa siku hizi kama Instagram. Kwa hiyo sisi kazi zetu nyingi zinapatikana Instagram. Ukienda Instagram ukiandika creative.tv TheCreative.tv utakupata, na hapo unaweza kuona kazi zetu nyingi. Na pia ukitaka kuona kazi zaidi kwenye link ambayo iko kwenye bio yetu, utakuta website yetu ambayo kwenye website kuna kazi nyingi zaidi ambazo tumeweka kwa undani zaidi kazi ambazo tumezifanya. Kwa sababu kwenye Instagram hujaweka kazi nyingine zote ambazo tumezifanya, ila ukiingia kwenye website kuna kazi zote ambazo tumezifanya na tumezielezea kwa kina.
Basi kabla tumalize matangazo yetu, Idi Ligongo huyu hapa na muhtasari wa habari.
Marekani inafuatilia kwa ukaribu huku ikiwa na wasiwasi kuhusiana na hali inavyozidi kubadilika Korea Kusini, ambapo Rais Yoon Suk Yeol alitangaza hali ya dharura ya kufuatwa kwa sheria za kijeshi Jumanne jioni. Marekani imeelezea umuhimu wa kuilinda taifa hilo na ushawishi wa Korea Kaskazini na kuondoa viashiria vya kuipinga serikali. Maafisa wa Palestina Jumanne wamesema Fatah na kundi la wanamgambo wa Hamas walifikia karibu kupata makubaliano ya mipango kuhusu Gaza baada ya vita. Mpango huo ungeifanya Fatah, ambayo inatawala sehemu ya Palestina inayokaliwa na walowezi ukingo wa Magharibi, na Hamas ambayo inadhibiti Gaza toka 2007, kwa pamoja zitateua kamati ya wajumbe 15 wa kujitegemea kisiasa kutawala ukanda wa Gaza. Kundi moja la ndani la kutetea haki za binadamu limesema Jumanne kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na mkanyagano kwenye uwanja wa mpira kusini mashariki mwa Guinea Jumapili imefikia 135, ikiwa zaidi ya mara mbili ya ile ya 56 iliyotangazwa awali.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani tumekuwa naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.